labāk dzīvot.
Jā, tas tiešām būs interesanti, kā dienas laikā temperatūra paliksies teju par 10 grādiem uz augšu. Šobrīd rāda plus 4, būs plus 16 gandrīz, hoho! Vismaz solījums par krietniem plusiem pagaidām paliek spēkā. Šodien dzīsim visu sārā, nu ne burtiskā nozīmē, bet nu drīzāk jau aicināsim visu sārā, iet vingrot raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece piestudijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta, un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Ja ne šobrīd, tad kad? Laika apstākļi tā vien vilina, rīta vingrošana un tikai rīta vingrošana pārcelt no iekštelpām uz āru. Un par to tad šodien arī raidījumā, bet viss, protams, kā vienmēr jādara prātīgi un mierīgi, pat varētu teikt. Šeit studijā sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka. Sveicināts, Sandra!
Sveiki!
Un fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks. Roberts, sveiki!
Labrīt!
Robert, ir pirmdiena? ir 9 un 7 minūtes. Un pirms gandrīz 10 gadiem, ko mēs darījām šajā laikā pirmdienās?
Vingrojām.
Mēs esam kļuvuši par 10 gadiem vecāki, līdz ar to mēs tagad kājās necelsimies, bet varbūt kaut ko tādu viegli iesildojuši.
Tieši tā, parīvēsim plaukstas.
Jā.
Spiežam kopā.
Jā.
Intensīvāk.
Jā.
5 sekundes izturam. Sākam iesilt.
Jā. Paliek karsti.
Tā. Jā. Tā, liekam īkšus tepat pie pleciem.
Tātad uztaisam tā kā īkšīši.
Tāpāk. Jā. Un pret debesīm virzīsim vienu roku, pastiepsim augstāk.
Jā.
Atgriežamies sākuma stāvoklī. Uz debesīm virzīsim otru roku. Atkārtosim kustību. Sāksim izpildīt kustību vēl mazliet plašākā amplitūdā.
Aha.
6 sekundes. 4. Es redzu, ka tepat arī studijā mēs visi pārējie labi vingrojam.
Jā, Iveta vingro, Loreta vingro.
Sekundes. 2. Pēdējais atkārtojums. Tā, abas dūres liekam muguras lejasdaļā, elkoņi atpakaļ.
Jā.
Izliecam krūškurvi.
Dūres tātad pret muguru, jā, tur tā pret gūžamko, jā, gūžas kaut kur jātur.
Un viegli pašūpojamies no vienas puses uz otru pusi. Viegli pašūposimies. Izliekta mugura, 4 sekundes, 2. Pēdējais atkārtojums. Un atveramies plaši vaļā. Izvēršam rokas plaši, it kā mēs gribētu kādu
apkamt.
Ielpa un izelpa, nopaļojam muguru un abas plaukstas stumjam.
Stumjam.
Atkārtosim kustību. 3 sekundes. Izelpa, nopaļojam muguru. Un pēdējais atkārtojums. Liels paldies!
Pietika, pietika. Pirmkārt, es jums gribētu pateikt milzīgu lielu paldies par to, ka jūs uztaisījāt šos vingrinājumu kompleksus, kas ir redzami joprojām Latvijas Radio YouTube kanālā. Tur mirkļi bija, ka labāk dzīvot, jā. Tātad klikšķinām tur virsū un, protams, arī parādīsies. Sandra, nedaudz liels man ir pārsteigums par to, ka cilvēki ļoti labi ir paņēmuši tieši šos fiziskās, teiksim, tos spēku vingrinājumus, guļus. Tad jā. Ir kaut kāds izskaidrojums?
Nu, citreiz cilvēkam ir vieglāk, viņš ir tā kā var labāk iekļaut tajā savā ikdienā. Vai no rīta vēl tā teikt pamosties, saprats, ka tā un tad mierīgi izvingro, vai atkal pēcpusdienas cēlienā atkal. Nu, ir cilvēki atkal, kuriem vērtāk pirms gulētiešanas. Bet tā viņš tā kā jūtas droši, viņš zina, ka viņš to var, un tas arī neaizņem tik daudz laika. Un tas ir mirklis, kad varbūt cilvēks sevi pamana, sevi pievēršās. Tāpēc man liekas, ka tas tā ir.
Jā, nu nevis slinkums tur ir, ka es to guli un drusku, tur nu, visi tos vingrinājums izpildi. Nu labi, bet bez tā, ka mēs esam svaigā gaisā, nu vēl viens tāds milzīgs plus tam, ka mēs ejam vingrot ārā. Sandra, sāk.
Nu, man liekas, ka tā ir tāda laika veltīšana sev, tā saņemšanās, tā iziešana ārā vai arī, nu, kaut vai mājās vingrot, bet arī kaut vai uz balkonu vai, nu, kā, nu, kurš tur atrod to iespēju. Man liekas, tā ir tāda sevis mobilizēšana un varbūt arī gribēšana kaut ko lielāku amplitūdu, varbūt pāris minūtes ilgāk padarīt. Ja, jo nevis tā kā mājās ar 10 minūtes un neizkriem dienas darbos, bet ārā esmu izgājis, nu, tad es vismaz te 20 minūtes. Vai,
varbūt
nu, vai,
pat visu stundu.
Jā, varbūt visu stundu. Jā, un arī tas to iespēju arī apvienot, pieņemsim, ar kaut kādu iešanu, nūjošanu. Jā, ka tā kā es domāju, ka tā ārā iešana pamazām ir, nu, svarīga. Varbūt tie, kas nav gājuši ārā, tiem tā uzmanīgāk ar to laiku tā nevilkt ļoti gari un padomāt, lai nav tik ļoti, nu, kā es pasaku, pārāk intensīvi, ka viņš tagad sasvīst un bez tam atkal kaut ko dar mierīgi un tad slapja muguru un tad iespējas jām saukt.
Jā, līdz tam vēl tiksim, jā.
Jā, bet tā, ka ja tā ieplāno tādu pakāpeniskumu.
Tas ir ļoti labi, jā, Romert, jā.
Jā, šī ir plaši pētīta tēma, jo sevišķi sportošanai ārpus telpām ir pievērsušies Ziemeļvalstīs, un pētnieki norāda uz trim brīvdabas sportošanas iegūmu grupām. Pirmā grupa ir iegūmu veselībai līdzīgā sportošanai telpās, tie paši iegūmi, bet papildus nāk dabiskā gaisma, tātad rezes sekmēšana, tātad D vitamīna sekmēšana, tātad cirkādo jeb miega nomoda ritmu regulēšana. Otra lielā grupa ir vidas ieguvumi. Tātad sporta zāle man ir tepat aiz mana dzīvokļa durvīm. Šai sporta zālē nav brīvdienu, varu sportot kad un kā vēlos. Kā arī dažādi segumi, kā arī tātad neiroplasticitāte pie fiziskajiem būs iegūmi, daļ tā, ka būs jāuzmanās no slidena seguma. Un trešā iegūmu grupa ir tie, kas attiec uz personību, tā skaitā emocionalitāte, tā skaitā psihosociālie faktori. Piemēram, Skandināva izglītībā ir speciālas programmas, kas ir paredzētas jauniešiem, piemēram, ar uzvedības regulēšanas traucējumiem, piemēram, Norvēģijā jaunieši iet pārgājienos pie ugunskura lasa grāmatas Knutu Hamsunu. Nu, varētu būt līdzīgi Latvijā, ja es gribu saprast, kas šeit notiek. Piemēram, Latvijas dainās liela daļa ir saistīta ar dabu un dabas parādībām vai purvīša gleznu. Ja es gribu sajust, ja es gribu dzīvot šeit, tad man ir jāsaprot, kas šeit notiek. Tad, tā iegūmi daudz.
Tas jau tāds garāks, varētu teikt, nu, pārgājiens nozīmē, tas ir vairākas stundas, nu, kā minimums, jā, tā nopietna gatavošanās, jā.
Man liekas, zin kā, es varu to teikt tādu, piemēram, no savu bērnu pieredzes bērndārzā, tā, ka viņiem tur tāda liela lapena, tāda, es teikšu, nu, es nezinu, cik būtu metru, es nezinu, 30x10, tāda patiešām
liela lapena,
jā, un tad ir tā, līdz ar to viņi iet ārā jebkādos laika apstākļos. Protams, ja tur, nu, galīgi vētra, tad nē, bet principā, līdz ar to lietus nekādu netraucē. Ja, un līdz ar to tad vai nu spēlējas ārpus jumta vai zem tā jumta, bet tas, ka tie bērni arī pierod, un tas, kas man liekas, citreiz tā skola, tad uzreiz tādi ierāmē tā, hops, nu tā ir 24 stundas un viss, jā, tas tā, nu nav forši, tāpēc līdz ar to tā iesaisti, kas ir ārpus, kad, nu, piemēram, kaut vai bērni redz, kad cilvēki ir parkā, nezinu, mežā un viss kaut kur skrien, un arī varbūt ģimene ir aktīva, man liekas, tad tas jau ir tas, sākums.
Nu labi, sāksim ar tādiem mīnusiem kaut kādiem. Nu, nav man tur nekā apkārt. Nu, pieņemsim, jā, ir kaut kāds daudzdzīvokļu rajons, māju rajons, nu, kas tur varbūt, nu, viens soliņš kaut kur jau palicis. Iespējams, kaut kur bērnu laukumiņš, līdz bērnu laukumiņiem tiksim drusku vēlāk. Nu, nav nu nekā tāda, kur es varētu vingrot. Nu, protams, skriet un vēl kaut kādas tādas lietas arī to pašu nojošanu. Jā, bet, nu, ja pieņemsim, es tur gribētu pie tā kārtīgi iztaipīties, nu, tad nav īsti kur. Nu, kaut kāds tur tas zālājs ir, bet, nu, kā jau tur parasti. Negluži tāds, ka gribētos tur nogulties un kaut ko darīt, sevišķi martā. Ko ieteiksit?
Nu, man liekas, ka, nu, ņemot vairāk, kad es dzīvoju Berģos un Juglā un tajā pusē,
jā.
Man liekas, ka tā, tomēr kaut kādā gājienā attālumā skola varētu būt kāda, un, piņemsim, Juglas vidusskolas stadions ir fantastisks, tur ir lielie mazie stieņi, visādi stadioni izmanto cilvēku, un arī cilvēki iet un izmanto. Un tur, protams, ir rakstīts, kāds tas ir tas darba laiks, un kad viņš ir vaļā, viņš ir pieejams sabiedrībai. Un, man liekas, citreiz cilvēki vienkārši neiedomājas, ka viņi var izmantot šo resursu. Kas ir. Nu tā, es teiktu.
Labi, ieskolas ir tūmā skaidrs, jā, Robert.
Jā, tieši tā. Turklāt es domāju, tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās un biezi apdzīvotās.
Kur daudz mašīnu pie tam vēl salikts, vai ne? Jā.
Tad, nu, varam pareiķināt. Tātad, ja es iesildīšos, piemēram, 20 minūtes līdz kaut kādai savai paredzētajai aktivitātei, nu, ja man ir kaut kāds tāds aktivitātē centrs, piemēram, pieminētā vingrājuma veikšana, tad es šajās 20 minūtēs veikšu krietnu attālumu. Tātad šo vairāku kilometru rādiusā noteikti būs kāda laba vieta, kāds saulēns meža nostūrītis, kāda pļava vai sporta rīki pieejami skolās vai tagad parkos tādi tiek uzstādīti, tā kā tas ir vēl viens no argumentiem.
Drosko pastaigāt ilgāk, jā, vai pat uzstaisīt kādu vienu.
Savu vidi izpētīt,
kas tev izpētījams. Bet vienalga, nu taču mums arī tie paši soliņi. Nu, sāksim ar tādām elementāram lietām. Soliņš tad ir ideāla vieta, kur kaut ko darīt, vai ne?
Protams.
Jā.
Protams, gan atzveltnīt, gan sēdeklis. Mēs reiz vai ne vingrojam.
Visdažādākos veidos.
Visdažādākos veidos, kaut vai apsēsties, piecelties no tā soliņa. Nu, varbūt var atspiesties pret atzveltni. Jā, var, piemēram, nu, ja, piemēram, vajag kādam pat pieturēties, var izmantot atzveltni, bet nevienmēr pie viņas vajag turēties, lai viņi tur ir drošībai. Jā, kaut vai celties pirtsgalos, taisīt tur sānsolīšus, izklupienu soļus un tā tālāk.
Jā, šie vides iegūmi patiešām ir nozīmīgi, jo daudzi sportisti, piemēram, no Rīgas brauc uz Siguldu vai, piemēram, uz Ogri, tāpēc, lai varētu kāpt pa kāpnēm, tāpēc, lai sisniņu noslūgotu, kā arī attālumus veicot, būs šie reliefa izaicinājumi. Ja cilvēks kautrējas no apkārtējo uzmanības, viņš droši var atrast kaut kādu vientuļāku vietu, tā kā...
Bet Smerlī ļoti labi, tur ir gan kalniņi, gan
kur?
Smerlī. Mēs... Un iekšā, jā. Ja tur iestaigā tās takas paskatās, un īstenībā viņas ir tādas iestaigās, tur ir arī vingrošanas stieņi tāda laukuma, kas īstenībā tur skatītāji parasti nav.
Jā.
Mums tur bijuši izlašu treniņi, mēs esam izmantojuši gan to kalniņus, gan taisnās, gan stieņus, gan... bet tur...
Nu, Rīgā faktiski jebkurā vietā var atrast šīs kāpes, ja, kur ir, var vingrot uz nebēdu. Ja. Bet atkal, nu, tagad sāksim ar, tagad no tādām lietām, nu, lai nepārforsētu kaut ko. Tiešām, ja tagad mums ir kaut kāda radioklausītāja, kas tagad nolems, ka tomēr ir kaut kas jādara un neko iepriekš nav darījuši, tad kā vislabākais to darīt? Tur, pēc kā mēs skatāmies? Pēc tad savām sajūtām?
Vai? Jā, sākumā tad novērtēt sevi, savu pašsajūtu un tā... Nu, kaut cik godīgi padomāt, cik ir bijis aktīvs cilvēks iepriekš. Ja, piemēram, vairāk ir biroja darbs un tikai aizgājis darbu un atnācu mājās, un tad ir mājas darbi, līdz ar to ķermenis ir adaptējies šādas intensitātes vai šāda veida fiziskai aktivitātei. Un tāpēc līdz ar to tā adaptācija jāsāk tā kā pakāpeniski ļaujot. Nu, man patīk tā metode, kad mēs esam tādā komforta tempā, saprotam, ot šādi es varētu iet 20 minūtes, sākumā nevajag skriet, varbūt kāds var skriet, ja viņš zina, ka viņš to var, tad viņš skrien. Un tad no šīta sākuma tempa, ko mēs varētu nosaukt par komforta tempu, viņš nedaudz pātrinās. Nu, es tagad piemēram, no, piemēram, varētu iet 7 km stundā, bet var pātrināties, piemēram, 8 km stundā. Atkal, nu, atkal pēc kaut kādas minūtes atgriezties atpakaļ 7 km stundā un atkal 8. Tad līdz ar to sanāk tā kā liek motivēt to ķermeni, tā kā, nu, trenēties, bet tūlīt pat ļauj atjaunoties. Nevis pašās beigās tikai atsildīšos un atjaunošos, bet ar tādiem piegājieniem. Tās saucās pārmaiņas slodze, ko var darīt tā kā...
Soli pa solim.
Jā, tas piņemsim, ja tie, kas var skriet, piemēram, viņi skrien tur 9 km stundā, viņi pātrinās uz 10, atgriežas uz 9. Jā, nevis tādus sprintus maksimāls taisīt, bet tieši tāds neliels pātrinājums.
Tā, manas bažas uzreiz, ka es nespēšu sareiķināt, kurā brīdī manī tas 7 un 8, jo, nu, mašīnā es vēl starp 70 un 80 km stundā es vēl sapratīšu, bet šeit to atšķirību
es nejutīšu. Tas, ko es gribu pateikt, ka tas nav sprints, jo piemēram, sprintu mēs varam skriet tur 18, 20, 22 vai cik km stundā varam tās sekundes
bažas. Jā.
Bet šeit ir tā, ka, piemēram, tas tāds, nu, neliels solis, ja, nu, piemēram, tur ārā varētu būt, nezinu, kaut lampas, kaut laternu stabi, nu, starp vieniem tad tā lēnām mierīgi eju vai tipinu, un nākamais steidzos.
Vispār ar laternu stabiem tā ir laba doma. Tur taču ir zinām tie attālumi.
Jā, un viņi sanāk viens pret vienu, kas ir tāda ļoti attiecība, laba attiecība, ar ko sākt, un tā, ka sajūt jau pēc kaut kādas nedēļas, divām, trijām, nu kā kuram, tā trenētība jau tā bāzīta iepriekšējā, tad viņam paņem divus laternus, tā vispēc dar intensīvāk, vienu okal mierīgi, nu tā.
Un tā trīs, un tad četri, un šādi var kāpināt to slodzīt.
Jā, un tad, ka pēc laika cilvēks sajūt, nu tagad man pieņemsim, nu, es turpināšu to iešanu, skriešanu, jā, tagad pieņemsim, viņš cilvēks sajūt, ka 8 km stundā tas ir tagad tas, ko es varu, un tas ir tagad temps, kurā es jūtos forši, nu, tad tālāk no 8 uz 9. Nu, mēs ejam tā kā uz priekšu.
Un tad skatīties, jā, drusku
arī. Jā, bet tas, kas jāsako līdzi, ir, kamēr dara, kā jūtās, vai nav nekādas sūdzības, vai tur, es zinu, galvas sāpes, reiboņi, tur kaut elpas trūkuma, vēl kaut kas. Jo visas šīs sūdzības liek papildus izmeklēties cilvēkam. Jā, un tas tā kā ir... Ķermenis dod ziņu, ka man kaut kas nav labi, vai nu kaut kas saslimis vai kaut kas.
Bet kaut ko sākot vienmēr tikai aizelšanās būs neizbēgami.
Jā. Protams, tā jau ir, tāpēc jau es saku, tas sākums ir tā jābūt tas komforta temps, ka zinu, kurā es varu. Un tad ir tā, ka citreiz cilvēki tā kā novērtē, ka tas nogurums vai tas elpas vai kaut kas, tas man ir, nu tā man ir, tas ir mans, ja. Bet ja ir kaut kas tāds pārāk, nu pārāk daudz, nu ja līdzīgi cilvēkam pātrinoties nedaudz būs elpas trūkums, tad jau viņam pat repēm uzējot arī būs.
Neizbēgami, jā.
Jā, nu jā. Jā, tā kā treps arī tāds labs, nu tāds testveidiņš, kur, nu sanāk, kad uz otro stāvumus vajadzētu uzkāpt, spēt uzkāpt bez aizelšanās.
Otrais stāvs jau mēs kādreiz runājam par trīs stāviem.
Nē, nu mēs runājam tagad par cilvēku, kurš sāk.
Tu tikai sāk, jā, nu tad divi stāvi tā. Robert, jā, tev varbūt arī cita pieeja ir kāda, jā?
Pieeja droši vien, visas pieejas apvieno kaut kas viens tāds
vienojošs,
visiem vienojošs, bet ja gadījumā pilsētas iedzīvotājiem grūti redzēt laternu stabus saskaitīt daļ daudziem emocionāliem, redzes laukā esošajiem kairinātājiem, tad var vadīties arī no minūtēm, no laika limita. Līdzīgi mums ir tas pats kūperatests, un tātad laika limits arī ir rādītājs, jo katram tā sava veiktspēja. Un ja es veikšu, piemēram, 15 minūtes vienā virzienā, otrā galā apgriezīšos, nākšu atpakaļ, tad tas man varētu būt rādītājs. Nākamajā reizē es to darīšu 16 minūtes. Ja arī es samazināšies, jutīšu, ka maršruts ir priekš manis pa lielu, tātad laika limits arī varētu labi kalpot.
Nu jā, tas pieminētais tests, tad ir 12 minūtes, cik daudz var noiet. Jā. Un tad citreiz to dara, izmantojot stadionu apļus, bet var arī iet taisnā. Tagad jau arī jau viss GPS rāda, cik daudz noiets precīzi un tā. Un senāk, tad 12 minūtes iet cilvēks, vai viņš steidzās, vai viņš skrīja. Nu tā, bet principā ir tā, ka pārvietojās, un tad cik liela distance nogāja.
Un tālāk?
Tad, nu, cenāk, kaut vai mēs runājam ar šī pārmaiņas slodzēm, tempa maiņām, vai vēlāk var vēl. Un tad cilvēks var nokontrolēt. Es tagad nogāju, pieņemsim, es nezinu, nu, cik var 12 minūtes, pieņemsim, nogāju tur 800 metrus, tagad jau es varu 900 metrus, tagad jau es varu kilometru noiet. Nu, vidēji cilvēks iet, man liekas, 10 minūtes kilometrus. Nu, tā, tā, ja tādā solī raitā.
Un tas 12, tas ir kaut kur zinātniski pierādīts, jā, ka tas ir tas laiks, jā, kur tā precīzi var tad
pateikt.
Jā, 12 minūtes, jā. Nu, labi, bet mēs liekam tam 12 minūtēm vēl klāto kaut ko mēs tagad pavingrojam, jā, kaut kāds vienu spēku vingrunājumu, sevi ko vēl, staipīšanos vēl kaut ko. Tad staipīties pirms šādas iešanas vai tad jau, kad mēs esam tos 12 nogājuši?
Varētu būt tā, ka labāk ir sākt iet, jo tad sanāk lielās muskuļu grupas intensificē asinsritu un arī skābekļa apgāda organismā, ķermeņa temperatūra nedaudz paaugstinās, līdz ar to arī iesildās muskuļu un muskuļu cīpslas un viss balsta kustība aprāts ir gatavs, un tad, kad viņš ir tā kā, nu, gājienā vai lēnā skrējienā iesils, tad silts un elastīgs muskuļus iestiep, tur izvingroties. Nu, tie var būt arī dinamiski vingrojumi kopā reizē vingrošana un stiepšana. Tas nozīmē, ka tā kā kustība amplitūda paliek arvien lielāk, līdzīgi kā Roberts iesildoties, tā kā teica, ja, līdzīgi. Un tad ļauj tam ķermenim tā kā sagatavoties, un tad tālāk ir. Nu, tad tā iespēja cilvēks jūt, oh, tagad ir foršs, tagad jūt, jā, visu sevi, un tad viņš ir gatavs vēl kaut ko padarīt.
Vēl kaut ko, kas tas būtu? Nu, tagad tas jau būs, vēl pieliksim vēl kaut kādas 5
mēs
minūtes
domājam, klāt, tā stiepšanās vingrojumi, pieņemsim, tie būtu lielie apļi, tā būtu kāju vēzēšana, tie būtu varbūt noliekšanās, izklupienas soļi, rokas tur priekšā saņemt, rokas aizmugurē saņemt. Ja tā kā izstiept, un tad tālāk jau, piemēram, ja taisīt kaut kāds puspietupiens, es teiktu, pietupiens dziļos nevajag taisīt līdz 90 grādiem, jā. Nu, ja nav darīts, ja, jo tāpēc ka augšā jau ir jātiek, vai ne? Nu, jā. Un piepumpēties arī pret koku, nevis pret zemi uzreiz mesties, ja tas nav darīts. Jā, jo
atspiešanos,
nu, jā.
Kur sanāk, 20 grādu leņķī, teiksim, tā taisīt. Jā,
nu, jā kaut tas atkarībā, cik kurš tālu, tā kā jūt, ir cit, kas pat jau aiziet līdz 45, tā kā. Jā, bet
stāvs,
tā jā, ir tā, jā, stāvs un arī tā vidi ļauj. Un tad varbūt ir kāds celms, uz kā uzlikt kāju izklupienā vai pieliekties. Vai, nu jā, man liekas, ka tā ir tāda, nu, kā lai es pasaku, tam cilvēkam ļaut sajust sevi. Nu, ir zinu, ka cilvēki ir daļa, kas nu, tā kā nesajūt, īpaši, ja viņiem nav bijis sporta pieredze, bet tomēr sākot darīt, sajūt, o, šits man patika, o, šits man forši vingrojums. Jā, nu tā.
Mēģināt arī to atcerēties, jā?
Jā.
Roberta, ko pieliks vēl klāt?
Jā, pēdējā frāze, jā, šis man patika. Tātad šeit ir interesanti, ka mēs tomēr runājam par tiem aspektiem, kas attiec uz personību, tāda emocionāla afektīvie. Tātad visdrīzāk, ka man laba sportošana būs nevis tā, kura būs kaut kādā tabulā parādīta kā laba, bet droši vien tā, kas man labi derēs. Ja man jābrauc, pieņemsim, ļoti tālu un ilgi uz sportiskās aktivitātes norises vietu, man tur nepatīk. Nu, tad visdrīzāk, ka es to lietu nedarīšu. Visdrīzāk, ka tagad pavasarīgā laikā es labprāt iešu, iziešu savus, teiksim, iesildošu 3 minūtes plus 12 kūper test, plus galā veikšu kaut kādu savu vingrinājumu kompleksu, plus atnākšu atpakaļ, plus, teiksim, noslēdzošu pastiepšos. Un iespējams, ka pa vidu, un iespējams, ka tajā pašā dienā es vēl veikšu kādu attālumu, jo man to patiks darīt. Tas ir svarīgi.
Bet nav tā, ka pie šādas situācijas, ka man kaut ko patīk darīt, ka es ierodu un tad tam vairāk kādu laiku nav efektu.
Vienkārši. Tā ir, jā. Cilvēki ķermenis adaptējās un slodze vairs nekļūst trenējoši. Man tas, ko mēs runājam, īstībā es gribu tā kā atgādināt, ka mums Latvijā tomēr ir liela problēma cilvēkiem ar virsvaru vai ar lieko svaru, kas ir 35 un 33%, tas kopā ja mums ir vairāk kā 65% cilvēku ar palielinātu svaru. Un līdz ar to tad sanāk, ka tas lietas, ko mēs runājam par šo aerobo slodzi, kas ir tā iešana, lēna paskriešana vai ritenis, nu kā nu kuram patīk, tā ir tā slodze, kas palaukstina skābekļa patēriņu, jo vairāk būs skābekļa, jo aktīvāk būs vielmaiņa. Bet otra lieta, ka mēs runājam par vingrojumiem, kas ir ļoti, ļoti, gribētu teikt, vitāli, tas ir dzīvībai svarīgi, dzīves kvalitātei svarīgi. Tas nozīmē, tie ir vingrojumi, kas tā kā veidos vai uzturēs muskuļu masu, jo muskuļi ir tie aktīvi audi, kas to enerģiju tērē. Tāpēc tās ir divas lietas, kas vienmēr jāliek kopā. Tikai ejot vielmaiņa nebūs tik aktīva un tikai vingrojot spēka ziņā arī nebūs tik aktīva. Līdz ar to šīs slodzes jāliek kopā un tas, man liekas, tas, ko mēs mēģinām arī tā kā teikt, kad vajag gan.
Bet to mēs varam vienā, teiksim, tā treniņā
apvienot. Jā. Tu kaut tie paši, ko mēs tikko runājām, pieliekšanās, izklupieni, viss, kas rada cilvēkam piepūli, tie jau ir tie, kas to muskuļu vasu veido.
Bet pa brītiem kaut kas jāmaina ir tomēr.
Jā, ir jāmaina, jo tāpēc, kad sanāk, ka ķermenis tā kā pierod, un tāpēc tās pārmaiņas slodzes ir tās, kas ļauj tā kā izturības ziņā palielināt vingrojumu, tā kā intensitāti, jeb slodzes intensitāti. Savukārt tie spēka vingrojumi, tie ir atkal vienmēr, nu, piemēram, ja piemēram sākāmā 90 grādu pietupienu, tad var jau tā kā dziļāk mēģināt, piepumpēties, var atrast jau kādu soliņu, kurus esmu jau 30 grādu leņķī pret grīdu, ja, tā kā pret to zemi, un, vai arī kāds varbūt ir drosmīgs un metas zemē pumpēties, ja, un arī tie vingrojumi kļūst, lai jūtu, kad ir tā piepūle, ja, tas ir tāds arī gan atkārtojums skaitā var. Citreiz man liekas, ka ir noderīgi paņemt kaut kādas 3-4 vingrojumus un taisīt tā kā tādu mazu aplīti, izdarīt viņus un pēc tam vēlreiz darīt viņus. Jo sanāk tā kā, nu, piemēram, ir dažādām muskuļu grupām, bet pat ka ļauj viņām tā kā, nu, divreiz piestrādāt pie tā, nevis tā kā tikai vienreiz tur, es nezinu, kaut vai, nu, par to pašu, par to koku piepumpēšanos, jā, piepumpējos, tālāk izdarīju izklupienas sānsvaru kops un atnācu vēlreiz izdarīt.
Divreiz vai pat trīsreiz, jo parasti jau tie trīsreiz atkārtojumi, nezinu,
bet
dzelžu cilāšanas
viss tā ir trīsreiz. Mums vajag tos divus sāk, jo mēs cilvēki, kas sāk vai atsāk. Un tas īstenībā ir tas, kas liek ķermenim, atkal. Nu, kas šodien? Nu, principā, es man liekas ieteiktu tādu padomāt, kas šodien ir savādāk no tā, kā es darīju iepriekšējā reizē?
Nu, bet ja tā es esmu cieši saņēmies un katru dienu to daru, tad šo svinganājumu kompleksu mainīt ik pa dienai? Vai visu laiku vienu un to pašu, teiksim, to programmu
izpildīt? Domāju, ka sākumā var nemainīt, sākumā var pierast, veltīt laiku un saprast, ka šie man vingrojumi tad labie, jā, šis man, jā, šo to es jūtu, tas man dod kaut ko, vai šito es tikai tā, nu tā. Un tad pamazām jau atlasās tas tāds, nu, vingrojuma kompleks, kas ir patīks, bet no viņa vajag improvizēt.
Mm-hmm. Vēl planku pielikt klāt, respektīvi kaut kādu tādu noturību turēšanu sevi. Jā, nē, no sākuma, vai tas ir vēl pēc tām kaut kādu tur?
Nu, ja cilvēks spēj, bet Roberts varēs labāk pateikt, bet ja cilvēks spēj sevi novērtēt, jo ar planku ir tā, ka, ja cilvēks nostājas šajā pozīcijā uz elkoņiem, tad tālāk viņam ir jāspēj noturēt vēders un muguru pilnīgi taisnā līnijā. Tikko viņš liecās uz leju vai ceļ dibenu uz augšu, viņam šis vingrojums ir jāpārtrauc.
O, par šo ir liela strīda. Nu, es tam citu viens seminārs biju un es te pievērsu uzmanību, tam es jautāju, vai tiešām to dibenu var tā pašaut uz augšu. Nu, tur bija, tur meitene tā taisīties. Nē, būs labi. Tad kā? Tad taisni tiešām vajag tā.
Nu, principā vajag taisni, jo tāpēc, kad vēderam ar muguru ir jāsadarbojās un jāspēj šī ķermeņa koordinācija, jeb, nu, tā kā starp muskuļu un tur tālāk iekšā šās šķiedru, viņi jāspēj noturēt. Bet, mēs jau arī domājam par to, lai biomehāniski nepārslogot mugurkaulu. Ja, līdz ar to tā kā uz vienu, uz otru pusi, vai arī, ja to dibenu paceļ augšā, tas nozīmē, ka tur jau vairs nav ķermeni, bet tur jau plecu joslie, vai tā jau, kas tur tagad to pārņēma uz to slodzi. Ja, un ja vēl biroja darbs un uzraut pleci var ikdienā, nu tur plecu joslas saspringus, tas īstenībā pārdaltās slodzes. Tāpēc, man liekas, ka tā, tas jau īstenībā arī varbūt tas, ko Roberts minēja, to laika kontroli. Ja es pieņemsim, tagad var nostāvēt, es nezinu, 20 sekundes, turbūt pēc divu nedēļām jau var 35 sekundes.
Jā. Robert?
ilgi klusējis.
Jā, es klausos. Nu, pirmkārt, vingrinājuma izpildē noteikti jārēķinās ar dažādu sportisko aktivitāšu perspektīvām. Vieni runās par vienu, otru runās par ko citu. Visus vienos tie drošības aspekti skaidrs, ka tagad to sēžu, es nedrīkstu laist zemāk, tāpēc, ka man muguras leist, nu,
garš
saraksts, bet viens korekts vingrinājums varētu būt, tā kā mēs teicām, esam pilnīgi taisni, tātad, ja es varu paskatīties uz spoguli, ja es redzu vēl labāk, ja man treneris to koriģē, tas būs labākais variants.
Mēs runājam, mēs esam ārām varbūt vieni paši.
Viens, viens korekts variants varētu būt tāds, ka mans elkonis ir zem mana pleca, elkoņi balstās pret zemi,
jā.
Plaukstus varu likt ar vērsts uz leju pret zemi.
Vispār spalks, jā.
Un tādā sajūtu ziņā, kā es varu panākt puslīdz cienījumu plankas izpildu. Tas būtu sasprindzināt vēdera presi un sasprindzināt sēžu. Pie šādas šiem diviem kontrolas punktiem mans izpildījums nevar būt aplams. Cita lieta, ka katras sportiskās aktivitātes organizators var parādīt savu perspektīvu un teikt, ziniet, jums vēl varētu šādu aspektu, jums varētu vēl tādu. Tā runa ir par to, ka virs visa mēs gribam drošību. Mēs gribam, lai cilvēks neteiktu pēc tam, ka viņam ir stīva mugura. Tas ir pats galvenais, tas ir pats svarīgākais. Tālāk jau mēs varam runāt par to, ka efektīvāk būtu šādi. Aha, šis jaunietis nedaudz atvieglo savu uzdevumu, viņš grib stādīt. Tās jau ir nianses. Mums svarīgākais, lai būtu droši. Un, ja gadījumā šie kontrols punkti būs ievēroti, elkoņi pret zemi, tātad sasprindzināt ar presi sēžu, tad būs labi.
Laika ziņā vēl, ja mēs tās palankas esam pieķērušies, tās būs, nu, nezinu, 30 sekundes, minūte vai tur iet vēl uz kaut kādiem lielākiem rekordiem? Kā ir labāk?
Man liekas, ka nu, mēs sākumā daram tik, cik varam,
jā.
Bet tas pirmais mērķis, nu, tā minūtē mēs tur tā kā neaizķeramies, bet es vairāk tā kā teiktu, ka tās 2 minūtes jāvar.
Par 2 minūtes, jā, tik daudz, jā?
Nu,
tas,
ko
to
dara,
tas to agro vēl varēs izdarīt.
Mūsu mērķis 2 minūtes.
Ar planku ir interesanti, ka pie plankas pierod. Ja tie, kas ir sākuši sportot no sākuma stāsta, kā viņi sasnieguši minūti, tad pēc kāda laika jau stāsta par pilnīgi citiem rekordiem.
Jā, mums bija Rīgas pilsētas svētkos. Mēs bijām ārā ar sporta laboratoriju un bija cilvēki, kas vienkārši piedalījās pasākumā un nāca stāvēt. Tad, un mēs likām tieši stāvēt, bet mēs ļoti skatījāmies šo tehniku, lai, protams, nebūtu vienam sūdzības. Un tad tās variācijas bija ļoti daudz no 30 sekundēm, kur cilvēki ļoti tā kā centās. Un tu redzi, ka viņš nevar vairāk, un lielākais bija 16 minūtes.
16 minūtes, jā, nu ir kaut
kur situācijā.
Tas ir, bet tur jau noteikti...
Es sapratu, es jau pajautāju, sapratu, ka tur ir daudz sporta veida.
Ā, nu vēl jau vairāk, jā, tur viss skaidrs, ka visi muskuļu grupas tam ir gatavs. Mēs esam gatavi mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Liels klusums šobrīd valda no mūsu radioklausītāja puses interesanti. Gaidām jūs jautājumus, jā, joprojām viss ir jūsu rīcībā. Tātad Latvijas radio.lv, tur atrodiet radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un, protams, arī WhatsApp saziņa mums ir. Rakstiskā veidā rakstiet, tātad 25660440.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien ne tikai vingrojam, nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm ārā, drusku paplašinājām mēs šo raidījumu tematiku, jo, kā izrādās, ļoti labi ir 12 minūtes no sākuma soļot aktīvi vai pat arī skriet. Nu, uzreiz jājautā, vai kā mēs varētu šajā uz 12 minūtes transformēt, ja es gribētu ar uzreiz ar divriteni braukt līdz kaut kādai vietai, kur mēs vingrojam ārā. Sandra,
jā, divriteni, man liekas, arī ir ļoti īstenībā ritenis ir tāds ļoti pateicīgs lodzi, jo nav jānes savas ķermeņa svars. Ceļlocītavām ļoti patīk ritenis, tikai vajag tad sēdekli augstāk, lai tā kāja taisnāk pēc iespējas. Un tur arī var iespēja regulēt to braucienu ātrumu un arī var pārslēgt to slodzi. Vairāk tās kājas tīt, kas ir vairāk tā kā kustība ātrums, nevis pārvietošanās ātrums, bet kustība ātrums, kadens. Vai arī, piemēram, saslēgt tieši tāpat kā tās pārmaiņas slodzes, sakal, uzslēdzu trešo, ne, braucu trešo režīmu, pārslēdzu ceturto, atgriežos trešajā, un tā. Pastīties, iespēja arī šādi, ja, tā kā pavariet. Ritenis ir ļoti labs pārvietošanās veids vai arī sporta veids, ar kuru tad aizbraukt līdz tā vingrošanas vietā.
Bet tad 12 minūtes tās skaidrs, nu, jārēzina 3 kaut kā būtu vai kā?
Nu, uzreiz laikam nē, neteiktu, kad ir uzreiz...
Tā pusstundiņa nomīties, nav jau slikti nemaz, tad nav jau jādzina visas kalnā uzreiz.
Nu, droši vien, jā, īstenībā šeit, nu, ritenim tā nepateikšu, es nezinu, tādu atskaites punktu, bet īstenībā cilvēks ar tādu labu pašsajūtu, forši, tagad ar tādu sajūtu, piemēram, es nobraucu šo attālumu tādā laikā. Nu, un tad tālāk viņš dara visu, ko viņš dara, un tad viņš atkārto šo pašu pēc nedēļām četrām. Un tas ir 4 nedēļas tāds atskaits punkts, kad viņš vienkārši novērtē sevi, ko es varu. Bet vienmēr novērtējot vai taisot šādas testa pārbaudītas priekš sevis, ir svarīgi to darīt pēc iesildīšanās. Iesildos, ķermens ir gatavs, sirds kā sūknis sūknē vairāk, ja viņi ir gatavi to darīt, skābekļa apgāda ar organismā, un tad es to daru. Nevis tā kā iznāc no mājas un uzreiz daru. Jā, jo tad tas uzreiz rada tā ķermenim stresu, un tad ir tā, nu tas, viņam jau ir nosaukums, tas nāves punkts, kad paliek grūti cilvēkam, ja, darot kaut ko. Un tas veidojas tāpēc, ka ķermenis cenšas tikt vaļā no šajas okskābās gāzes, un arī pH līmenis mazlietiņ asinīs samazinās, un tas uzreiz rada šo grūtumu sajūtu. Un tad ķermenis atrod, kad var elpot dziļāk, var elpot ātrāk, un pēc tam ir tā otrā elpa. Arī šis stāvoklis tiek nosaukts otrā elpa, un tad cilvēks saka, nu es varu, nu es varu.
Uh-huh. Jo, nu, atkal tikai personiskā pieredze, nu, nekādas jau tur pētījums netaisīja, bet, nu, bija tā, ka kāpju virsū uz divriteni un braucu līdz Ķīšezeram, tur, nu, apmēram kaut kāda sanāk kaut kāda kilometra desmit man, tur ir pelde kilometrs, un tad iekšā meža parkā, kur, kā mēs zinām, ir milzīgi daudz dažādu iespēju, kur tur vingrot, nu, es parasti pievalkos vēl uh-huh. uztais, un tad atkal uz divriteņu mājās, nu, liekas, ka atvaļinājuma laikā nebija nekas labāks, kā lūk šādu sev
patrunāt. Jā, tas vai neveido arī kaut kādu rituālu,
jā.
Tad pūtina prātu, uzlabo asinsrits, skābekļa apgāde, man liekas, tas tāda ļoti, ļoti labi, jā, īpaši cilvēkam kaut kādas brīvdienas vai vairākas dienas, ka viņš ir sev sarūpējis, jā, man liekas, izcila.
Izcila treniņa nometni, gandrīz jāsaka tā, jā. Nu, lūk, lēnā garā sākšu lasīt to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, ņemot vērā gaisa piesārņotību pilsētā, vai mēs nebojām savu veselību sportojot? Nu, mums tās viss mikrodaļiņas te cik uziet.
Mēs
nu, tas
jau
par Rīgu mēs runājam.
Lielāko daļu to gaisa elpojam iekšā un ārā lielākoties, jā. Un tad jau droši vien izvēlēties nu, to pēc iespējas tuvāk tai dabai. To zaļo vidi vai kādu parku vai mežu vai nu tā, vai kur aug koki arī pilsētu vidē, bet nu, man liekas, ka ja ir cilvēkam kaut kāda alerģija, tad ir kaut kāds laiks, mēnesis, divi, kad kaut kas tur zied, no kā ir alerģija, nu tad, protams, ka to nedarīt, tas sanāk sevi liek tā kā provocēt. Tajā laikā varbūt tā kā iekšā nu, tās aktivitātes darīt, bet citreiz, nu šinī laikā vēl jau nekas tā kā nezied, nu vēl jau nevajadzētu būt, ja?
Ā, nu ziet putekšņi tādā ziņā, jā, nē, nu redz tās putekļu daļas mums joprojām
ir liels. Tās piesārņojuma daļas, jā. Nu tas ir atkarīgs no cilvēka, protams, ka jūtības, bet man liekas, ka mums tomēr ir kaut kāds vidusceļš jāatrod. Zin kā medicīnā, nu vispār, sporta medicīnā vai medicīnā vispār, vienmēr vērtē katrai lietai, zālai, aktivitātei, terapijai vai diagnostikai ieguvumu un risku.
Un iegūmi tevi noteikti vairāk.
Iegūmi ir vairāk, jā.
Jā, Robert, jā?
Un viena lieta mums ir sportošanā ūdenstilpju un tūmā. Tātad tur mums būs stipri mazāk putekļi. Savukārt, lai tur nonāktu, man būs jāveic kaut kāds attālums savukārt. Tad, kad es tur darbošos, tad, protams, ka es elpošu tīrāk gaisu.
Ne? Tā arī ir. Nu, te mūsu radioklausītāji turpat sūdzas, ka mūsu rajonā skolas stadionā nevien nelaidīs vingroču Rīgas 49. vidusskola. Tur, laikam, jā, tur ir futbola tas stadions, kas ir mūžīgi aizņemt.
Tā, futbolisti, jā.
Bet, nu, es jums reiz pateikšu, tad, ja mēs dodamies Brīvības ielas virzienā, pār Brīvības ielai, tur ir skola, un tur gan ir, tad es nezinu, vai tur ir ideāli izbūvēts viss priekš vingrošanas, tur var darīt gandrīz jebko.
Mm-hmm.
Jā, un uz otru pusi tur ir viss sporta centri, un liekas, ka tur arī kaut kur kaut ko var atrast.
Brīnišķīgi, tur ir skanses virsotņu, skaistie plašās ietves, tālāk ir maršruti uz Kronvalde parku, Viesturdārus, kanālmals apstādījumi, un tātad operas virziens.
12 tur, minūšu laikā var aiziet uz jebko, jā.
Labi trenēts pēc vairāk.
Jā, tā kā lūdzu, tā nav atruna, ka viena skola nelaiž iekšā kaut kādā veidā. Tā, pa plankā mums tagad jautā, kas vispār ir planka? Nu, aicina mums runāt latviski. Nu, vispār jau planka latviski ir zāģmateriāls, kas iegūts garenu virzienā, sazāģējot platu baļķi, un te kaut kādas līdzības mēs varam sastīt, kāpēc tas tiek saukt.
Tas īstenībā ir elkoņa balsts, cilvēks ir taisnām kājām balstās uz pirtsgaliem un ir, rokām ir elkoņa balstā, kad elkoņa atrodas zem pleciem un tad viņš notur savu ķermeni pilnīgi taisnu. Bet šeit runājot par šo elkoņu balstu, runāsim latviski, jā, tad elkoņu balstu, es gribētu atgādināt, kad ir iespēja arī uzreiz nemesties uz tiem pirtsgaliem. Varbūt, kad kādam ir labāk, drošāk taisīt uz ceļiem. Nu, ka viņš tā kā ķermenī ir taisnas, bet viņam sākumā balsts ir uz ceļiem. Ja, un tad arī, pieņemsim, pats tā kā sevi novērtē, un pamēģinu uz pirtsgaliem, nē, sāku nogurt, atgriežos, nu tā, kad arī šajā ziņā palielināt adaptāciju pakāpeniski.
Jo tur krietni samazinās laikam tās slodzes par 30-40%.
Jā,
krietni vieglāk. Mums gan jautā par taisnām rokām, pilnīgi nevis uz alkoņiem balstīties, bet šādi taisnes, nu tā kā pirms piepumpēšanās šādi to planku taisīt ir jēga.
Plankā tiek runāts par elkoņiem.
Jā.
Tas, par ko mēs tikko uzzinājām, tas ir cits vingrinājums. Tā ir sastāvdaļa, tās ir taisnas iztaisnotas rokas vingrinājumā, kas saucas pumpēšanās, atspiešanās.
Jā, ne, bez pumpēšanās,
tas
vienkārši tu stāvi tā.
Ne, zinat, tas ir ļoti labs vingrinājums, kā tāds pirms vingrinājums, es gribētu teikt, ja cilvēks tā kā spēja noturēt, viņš tā kā spēja savu, piemēram, atslogot vienu roku, viņš jau viņu tā kā neatrauj, bet atslogo roku un skatās, vai viņš var noturēt to plecu līniju taisnu. Vai gurnos iegurnī vai viduklī viņš sāk vērties vai nesāk vērties. Un principā viņam vajadzētu varēt noturēties taisni.
Nu, uz vienas rokas?
Spēt noturēties taisni. Bet tas jau ir tāds salīdzinoši grūts vingrinājums. Parasti to dara tā kā uz ceļiem, kad kājas ir saliektas ceļos, tāpat tām sanāk ceļi zem gūžām atrodas, plaukts zem pleciem, tā kā uz ceļiem, un tad viņš tā kā atceļ roku. Bet šeit ir svarīgi tas, kas ļoti daudz ir īpaši biroja darba darītājiem, kad ir ļoti vāji attīstīt, viņi ir tie muskuļi, bet viņi vāji attīstīt ir sānu muskultūra, muguras diagonālā muskultūra, ja vēl cilvēks kaut ko ikdienā dara un pieliecās tā presīto mugurai, nu tur vēl ir.
Kaut cik ir,
bieži vien gribētu teikt, ka asimetriski vien pus lielāk, un tāpēc tas sanāk, ka tas ķermenis tikko kā tu vienu roku vai kāju pacel, tā viņš uzreiz vērpjās, kā nevajadzētu būt.
Bet starp par asimetriju mums tagad ir jautā, kā to risināt, jo no vienas puses jau izdrīzākās laikam no sākuma pie speciālisti būtu jāaiziet un jāapskatās, kas mums ir atiemā.
Kurā vietā ir vairāk tā muskuļu masa, kurā vietā ir mazāk, jo citreiz ir tā, ka labročiem tad ir citreiz arī viss ap lāpstiņu daudz lielāks, un citiem ir tā visa labā puse, bet citiem jostas daļā ir kreisā puse, kas tā kā kompensē, tā kā tāda diagonālīta. Nu šeit īstenībā visa asimetrija ir ļoti labas bumbas, lielās visi diagonālie vingrojumi pretējā rokā neļaujot vērpties, ko mēs tikko runājām.
Jā, Sandra, ko mēs darām tādā gadījumā ārā, kur mēs varam sev palīdzēt šādu šo asimetriju mazināt? Nu bumbas mēs nepaņēmsim.
Nu ja mēs ejot, piemēram, gribam to darīt, nu riteņi tas nestrādās, bet ejot vai steidzoties vai skrienot darīt, tad var uz tās vājākās puses, piemēram, rokas uzlikt aprots, un uz otras nelikt.
Šī speciālā saprotas ar slodzi,
jā? Jā, nu tas, kas ir puskilograms vai tur 700 gram vai, nu, kilograms vairāk, es neteiktu, kad sākumā noteikti vajag. Un tad darīt vienkārši tās slodzes, visu gan iešanu, vingrošanu, visu, ko daru, bet tā viena roka tiek slogot vairāk.
Kurā brīdī es zināšu, ka tagad ir tā, ja slodze ir izlīdzinājusies un ka tagad dabas puses ir pietiekami muskuļotas?
Nu šeit arī droši
vien palīdzētu, ka pēc šķiet tādāk uz otru pusi
visu, vai? Nu tie, kas tā kā spēja novērtēt šo kustību un muskuļu masu un tā tālāk, muskuļu garumu spēku, bet otrs arī, nu, bieži vien cilvēki jau paši zina, kad labojas ar...
Vairāk.
Jā, kaut gan, zin kā, mēs tagad testējam arī, man ir tāds pētījums iet, bet tas gan vairāk attiecās uz kaklu, man zinātnieku grants, ko es smiegūstu tad universitātē, un mēs tur testējam arī kontrolu muskuļus, kas ir roku spēks. Un man jāsaka, ka daudziem cilvēkiem ir tā, ka kreisā roka tieši tādā saspiešanas dinamometrijas testā pat ir pāris kilogramu stiprāk nekā tā labā.
Un iemesls
tam
ir?
Ja mēs tā kā parunājam ar tiem cilvēkiem, viņi saka, ka viņi, nu, tā kā labā ir tā precizitātes roka, bet kaut kāds tur paņemt kaut ko nest, bieži un izmanto kreiso.
Sākuši esam citādāk domāt, smadzenes ir pārkārtojušās kaut kādā veidā, vai tas ir bijis vienmēr tā, tikai šobrīd tas vienkārši ir pamanīts, tāpēc, kad Sandra to ir pētījusi.
Nē, nu, zin kā, es nezinu, man liekas, ka arī, nu, piemēram, ja mēs, nezinu, dārza darbus darot, ja mēs rokam kā labroči, tad kreisā roka taču ceļ to lāpstas var.
Varbūt arī pārmācīt krēļi, par starp citu arī.
Varbūt lieta, tas pats, jā.
Viena lieta mazliet gribēju piebilst. Iepriekš mēs runājam par to, ka mums ir šī asimetrija, un mēs vēlamies kaut kādā veidā mazināt šos negatīvos aspektus. Bet gribēju pieminēt saistībā to, ka mēs runājam par sportošanu ārpus telpām, tad, ja mēs runājam par šīm minūtēm vai kilometriem, kurus mēs veicam ārā, tad tā visdrīzāk būs cikliska sportiskā aktivitāte. Ciklists, tas nozīmē vienu un tā pati kustība, kalpo kā pamats un tiek atkārtota simtiem un tūkstošiem reižu. Tātad iešana, skriešana, visas simetriskās un cikliskās kustības. Un šeit ir ļoti laba ziņa sportošanai ārpus telpām. Tāpēc, ka ejot abas ķermeņa puses, veselam cilvēkam strādā identiski. Tātad līdzīgi ar divriteni, līdzīgi peldot, un piemēram specifiskie jau gadījumi, piemēram svarcēlājiem treneri liek uzmanīties, spēlēt piemēram tenisu vai galda tenisu. Kāpēc? Tāpēc, ka viena roka strādās vairāk. Tātad, kad es sasniegšu savu maksimumu, tad iespējams, ka šīs atšķirības starp abām rokām var būt man ne par labu.
Ir kā niecīgās, ļoti niecīgās.
Jā, tāpēc, ja es spēlēju labo roku, tad man jāspēlē kreiso roku. Nu, šeit runa par, piemēram, tiem pašiem svarcēlēm. Savukārt, ārā sportojot, ja mēs veiksim ciklisko slodzi, iešana, skriešana, riteņbraukšana, peldēšana un airēšana.
Pievilkšanās, starp citu.
Starp citu pievilkšanās. Jā, abas rokas.
Abas rokas.
Nevis viena roka, bet abas rokas strādā. Jā, simetriska slodze.
Daudz ļoti bieži, kad redz, ka cilvēki pievelkās, redzēt, ka viņi vairāk ka labo, viņi tā kā iegriež ķermeni un ievērpjās, tāpēc, ka tā labā roka stiprāk.
Un tas nav pareizi, vai ne? Mm-hmm. Jā, jācenšas ir
sodu. Viņš labi trenē abas rokas, jo vēl slikti būtu, ja viņš trenē to vienu roku. Tā, kas labāk sanāca, to vēl vairāk trenē. Un...
Jā, tā kā simetrija tā ir milzīga nozīme.
Jā, nu simetrija redz ķermenim, viņi jau palīdz gan ikdienā, gan arī dod, nu, kā es pasaku, simetrija nozīmē to, ka plecu josla spēja būt stabila, kad iegurns spēja būt stabils, bet tās ir tās mūsu atbalsts sistēmas, pret ko muskuļi stiprinās, lai mēs varētu tur lekt, spiecelties, skriet, pacelt kaut ko. Jā, tas vienmēr tāds, tas sākuma stāvoklis, tas jau ir tas būtiskais, un tā simetrija, tā, man liekas, ir pašā pamatā.
Mm-hmm. Nu, mums vēl te aicina atgriezties pie tādas ļoti elementāras kaut kādas vingrošanas ārā burdis, tiešām, ka es izeju ārā no dzīvokļa, nokāpu lejā, nu, cik ilgi, apmēram, tam vajadzētu būt tur. Tāds nu, minimālais.
Minimālais. Vingrot?
5 minūtes vai tomēr vairāk?
Nu, es, ja cilvēkam liekas, ka viņš sākumā ir 5 minūtes pavingrojis un tā, bet, zin kā, darot sākumā tādā mierīgā ritmā, tas laiks tā kā aizskries. Es gribētu teikt, ka 10 minūtes. Tā kā, nu, tas 5 minūtes, es sanāk, tikko es izapļoju abas rokas reizē apļot, uzreiz cilvēks nebūs gatavs. Tad jāapļo vienu roku, vismaz pusminūtu, otru roku, tad taču jāmaina virziens uz aizmuguri. Tad atkal vienu roku, un otru roku, es tikai esmu rokas, jau 2 minūtes pagājuši.
Mm.
Ja? Nu tā, kad to vingrojumu vajag, kā lai es pasaku, nu, man gribas teikt vārdu izbaudīt, bet vajag sajust, kad es varu, un nevajag sākt ar maksimālu amplitūdu. Ja iesāk, tā saucās īstenībā balistiskā stiepšana, tam ir nosaukums, ka es sāku ar tādu mazāku amplitūdu, ar vien lielāku. Ja un beigās sajūtu, jā, ir uztaisīt tik amplitūdu, cik es varu pašlaik.
Un tad jau vecumam arī zinām nozīmi. Nu,
jā. Tāpēc vienkārši ļauj tām cīpslām saitēm iestiepties un sagatavoties.
Jā, Robert?
Jā, tas tā ir.
Darumu īsumu.
Saistībā ar sildīšanos iznāk, atceros, šeit bija tēma arī par to pašu divriteni. Tepat fiziskajā vidē iznāks veikt kaut kādas iesildošas darbības. Tātad es velosipēdu kaut kā esmu nogādājis uz braukšanas vietu, tagad es kāpju virsu, tagad es sāku braukt. Es jau nevaru sākt braukt ne tikai tāpēc, ka es nebūtu spējīgs, bet es nevaru stādīt savus rekordus tāpēc, ka es atrodos apdzīvotā vietā. Tātad es nevaru braukt tāpēc, ka sarkanā gaisma es pagaidu. Un tālāk varbūt ir kaut kāds ceļa posms, kurā es veicu šo intensīvo savu darbību. Tad, kad es nevienam netraucēju un tad, kad es varu to darīt. Tā tad dažāda veida aspekti mums pasaka to, ka mums ir tomēr jāiesildās.
Tālūk, jā.
Jā, es tikai gribēju piebilst par stadionu. Tā, es neesmu pamanījis stadionā, kurā es tā kā eju, bet, ja es padomāju ārzemēs, kā ir, tur ir tā, ka vienmēr apkārt stadionam ir vēl, jeb iekšpusē, kā kurā veidā ceries ārpusē, iekšpusē, ir ieskriets celiņš. Tāpēc, kad skrienot, ja izmanto pie tiešām stadionu, visu laiku skrien vienā virzienā, visu laiku tā kā grieziens sanāk, kas pa kreisi,
ja?
Tad sanāk, ka tā viena kāja, locītājs logojas tā kā vairāk mazliet visu laiku, nu tā kā dažādi viņas. Līdz ar to tā kā to virzienu mainīt, nu tā kā būtu vēlams, protams, neskriet pretēji.
Nu vienreiz no sākuma skrienam pret pulksteni otru, tad varam skriet arī pa to pašu otru pusi. Jā,
bet piebildīšu, šis attiecas uz tautas sportistiem, tiem, kas skrien arī pa ietvēm, jo, ja pavērosim, tad ietve arī nav ideāli horizontāli.
Protams, jā.
Viena mala ir vairāk uz vienu pusi, otru uz otru pusi, tā kā, ja skrēja virzienā uz vienu pusi pa labo pusi, tad atpakaļ pa kreiso un tā tālāk.
Nu, ja mēs to pa skriešanu esam pielikuši klāt, tad jau noteikti tomēr iesakām, nu, sevišķi tagad, kad ir ļoti sauss, tad tomēr mešs, jā.
Nu jā, mešs īstenībā ir labs, ar ko iesākt, tāpēc, ka tas tā kā ir mīkstais segums, viņš amortizē, saudzē potīt, celi, jā, gūž, visu mugurkaulu, un tad, ja cilvēks tā kā zina, ka viņš gribētu, piemēram, piedalīties kādā pasākumā, kurā, kur būs jāskien, piemēram, kaut kādā Rīgas maratonā, kur būs jāskien pa asfaltu, tad īstenībā tā kā sāku pa mežu, un tad es pamazām uzkāpu uz tā cietā seguma, kas ir asfalts celiņš. Jo tās amortizācijas spējas nu, tā kā ir būtiski, lai nepārslogot locītavas.
Nu, runājot par locītavām un tādām lietām, lūk, sāp teju trīs nedēļas labāk kakla pusē plecs. Veicot vingrinājumus ir labāk, noliecot galvu nedaudz uz leju, liecos atpakaļ sāpes jūtams, kas jāievēro vingrojot, lai nesatraumētu kakla skriemeļus. Vai šeit mēs kaut kā traumējam, vai tam mēs varam arī
palīdzēt? Sākuma pozīcija. Tas, ko es teicu, tās atbalsta sistēmas. Tātad spēt noturēt plecus taisnus, salikt lāpstiņas pēc iespējas, cik nu var kopā, nolaist viņas lejā, kopā lejā. Un tas palīdz siena. Ja nostāties tā kā auguma mērot pie sienas, izdarīt ar lāpstiņām tātad kopā lejā un pielikt pakausi pie sienas klāt. Un tas īstenībā ir tā kā dot sev impulsu saprast, ko nozīmē taisni stāvēt. Un to varētu darīt neatkarīgi no ārā iešanas katru dienu vienu minūti. Un sākumā varbūt to pie tās sienas, atceros, šis ir tas pareizais stāvs, un tad nokāpt nost no tās sienas un vēl pastāvēt pašam taisni. Un tā
stāvēt tā... nevis apļot tur, teiksim,
vai stāstās? Nē, vienkārši nostājos taisni.
Nolaišam uz leju un stāvam, ja?
Un galvenais to galvu pacelt arī augšā. Un tas īstenībā ir citreiz tā, ka cilvēks ir, nu, ikdienā, datorā darīs senā galva vērst uz priekšu, pleci vērst uz priekšu, un sanāk, ka no tām kaklam mazajiem no kakla skriemeļiem un no kakla muskuļiem sanāk liels pārstiepiens, galvas priekšu, plecu uz priekšu, un viss sanāk jā, tādā lielā pārslodzē, ka nevienā brīdī nav tā atslodze.
Tātad arī elementārs it kā lietiņas, kas varētu palīdzēt arī tik doļā no dažām.
Jā, nu tā es gribētu teikt, pa kaklam tas, kas kaitīgs vingrojums, skaitās pilnais aplis. Tātad mēs galvu tikai šūpojam caur priekšmus. Mēs paizmuguru to pusaplu tā kā netekam.
Nē,
galvu tad mēs no tā pareizes stāva, kuram noliekt, cik varam, pacelt, pagriezt, noliekt uz sāniem un pusaplu taisīt. Bet šos arī vajadzētu darīt, ja tas kakls ir sasprints, tas uzmēr, ka tie muskuļi tur cīnās pēc skābekļa. Viņiem ir paaugst no tā tonusa, viņiem ir jādod iespēju
pagarināties,
savilkties, atslāpt.
Nu, lūk, tādas lietas, jā, redz, cik daudz mēs labas lietas uzzinājām šai stundā. Es pirms teikšu paldies, vai mēs varam gaidīt vēl kādas jaunas vingrinājuma kompleksas, kas mums parādīsies YouTube kanālā. Robert, man ir lūgums, varbūt to varētu arī uztaisīt, es zinu, es te jau pašā seminārā, par ko es runāju, toreiz tā arī lielisks uztaisīt, kur parkā vingrojuma ar koku, ar beņķīšu,
jā.
Kaut, ka mums vajadzētu ierakstīt, jā, kaut ko tādu.
Jā, mēs varētu, jā, mēs izrunāsim ar Robertu tā, lai mēs viens otru nepārklājam, bet es domāju, ka es varbūt varētu izmantot krēslu vai kādu bumbu mājās, kas ir, nu, pieejama.
Tā kā būs vēl, jā, katrā gadījumā.
Jā.
Nu, vēlreiz liels paldies par jau padarīto un arī par jūsu lieliskajām konsultācijām. Sandra Rozenštoka, Sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīna vadītāja un Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente. Šeit studijā bija un fiziskās izaugsmes treneris Roberts Adičuks. Nu, pēdējo reizi noteikti, jā, vēl tiekamies. Jauku dienu visiem un atā.
Kā labāk dzīvot?